พี่น้องวันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อ13มัทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อที่13พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์นี่แน่เขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นพวกธรรมอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจการที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้วกับการพูดว่าจงลุกขึ้นไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นพวกเขาเกรงกลัวพวกเขาพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์เมื่อพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและบรรดาสาวกของพระองค์เมื่อฟาริสีเห็นแล้วก็กล่าวกับสาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนบาปเมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคำของพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวะบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปนี่คือ13ข้อวันนี้เราจะเรียนด้วยกันก่อนอื่นผมจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะครับพระคัมภีร์ไบเบิลมีหลายเล่มหลายคนเขียนด้วยกัน66เล่มและคนหนึ่งที่เขียนคือมัทธิวมัทธิวเป็นคนเขียนพระธรรมมัทธิวและพระธรรมมัทธิวที่เราอ่านกันอยู่ที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับมัทธิวเขียนมัทธิวเป็นคนอิสราเอลเจอพระเยซูกับตาเห็นจับต้องและเป็นและก็เขาก็บันทึกว่าผู้ชายคนนี้แหละคือกษัตริย์ของอิสราเอลคือกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาไว้ในอดีตจะมาเกิดและจะครอบครองกษัตริย์องค์นี้แหละจะครอบครองนิรันดร์จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะมาครอบครองมนุษย์ฉะนั้นมัทธิวกำลังสื่อสารว่ากษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาไว้มาแล้วแล้วกษัตริย์ผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคือพระเมสสิยาคือพระคริสต์เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสถานะเป็นพระเจ้าด้วยเป็นพระเจ้าและมนุษย์และมาแล้วพระองค์ประกาศสิทธิอำนาจว่าใครก็ช่างที่เป็นคนบาปแล้วสำนึกผิดกลับใจเข้ามาในอาณาจักรของเราเข้ามาเชื่อในเราแล้วท่านจะอยู่ในอาณาจักรของเราอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรไทยอาณาจักรอิสราเอลหรืออาณาจักรอเมริกาอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรฝ่ายวิญญาณใครก็ช่างทั่วโลกที่เชื่อจะยอมรับและเชื่อฟังทำตามฉะนั้นแผ่นดินของพระองค์อยู่ทั่วโลกในหัวใจของผู้เชื่อตอนนี้พระเยซูกำลังประกาศเรื่องอาณาจักรฝ่ายวิญญาณและกำลังแสดงให้เห็นว่าเราคือพระเจ้าเราคือผู้ที่พระเจ้าสัญญาไว้แล้วเรามาเองเราคือผู้นั้นฉะนั้นมัทธิวกำลังสื่อสารกษัตริย์องค์นี้ในรสชาติหรือในกลิ่นอายของอิสราเอลมาจากพระคัมภีร์เดิมอ้างถึงพระคัมภีร์เดิมและพระเยซูก็แสดงตัวเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระธรรมมัทธิวเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์คือกษัตริย์เรากำลังอ่านเรื่องราวของกษัตริย์และเรากำลังอ่านเรื่องราวของพระเจ้าด้วยพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์และกำลังทำอะไรพระองค์ทำฝ่ายโลกแต่สื่อถึงฝ่ายวิญญาณยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังในต่อไปนะครับเรามาถึงตอนนี้ตอนที่พระเยซูปรากฏกับคนและเจอผู้คนมากมายพระองค์ทรงรักษามาดูในข้อที่1ข้อที่2พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์เมืองของพระองค์คือคาปเปอร์นาอุมนะครับที่พระคัมภีร์ระบุนี่เนี่ยเขาทั้งหลายหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนหาพระองค์เมื่อพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยเ จงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีคนง่อยมาหาพระเยซูคริสต์ถูกแบกมาแต่ผมจะขยายความในตอนนี้โดยใช้พระคัมภีร์ขยายความพระธรรมมาระโกผู้เขียนมาระโกที่บันทึกไว้อีกเช่นกันในมาระโกบทที่2ข้อ3ถึงข้อ5อธิบายอย่างละเอียดว่าขนมายังไงเอามาหาพระเยซูยังไงและพระเยซูพูดอะไรบ้างผมจะอ่านนะครับมาระโกบทที่2ข้อ3ถึงข้อ5มีคน4คนหามคนง่อยคนหนึ่งมาฟ้องพระองค์แสดงว่าหามเปแต่เมื่อเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวพระองค์ได้เพราะมีคนมากจึงเจาะดาดฟ้าของบ้านมหาพรหมและเมื่อทำเป็นช่องพวกเขาหย่อนคนง่อยคงจะใช้เชือกครับหย่อนลงมาต่อหน้าพรหมเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อโหทำขนาดนี้เลยมหาเราทำขนาดนี้เลยพรหมว่าบาปของท่านได้รับการอภัยนี่คือขยายความนะครับเขาไม่ได้มาแบบเปิดประตูหน้าบ้านเขาเป็นเพราะว่าคนตอนนั้นโอ้ยพระเยซูอัศจรรย์ชะเอรักษาคนตาบอดคนเป็นใบ้พูดได้และทำการอัศจรรย์ที่ไม่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำได้คนก็เลยมาเต็มบ้านแล้วไม่สามารถเข้ามาบ้านได้แล้วคนก็ไอ้คนเนี้ยไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะเคาะประตูไม่มีปัญญาแม้กระทั่งเดินต้องให้คนอื่นแบกเข้ามา4คนแล้วเข้ามาไม่ธรรมดาไปเจาะบ้านเขาด้วย เขาทำทุกวิธีทางครับเขาเจาะหลังคาเราเห็นถึงว่าโหนี่แหละพี่ซัวบาปของท่านแล้วไปทางเจาะหลังคาพยายามเข้ามาหาพระองค์และพระเยซูบอกว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วคนง่อยคนนี้ได้รับความรอดครับความรอดหมายถึงว่าเขาจะไม่ตกนรกแล้วเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าอภัยบาปบาปที่ทำมาพระองค์ปัดทิ้งคนนี้ได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วขณะที่เป็นง่อยอยู่ขณะที่เป็นง่อยเขาได้รับความรอดแล้วและการที่เขามาหาพระเยซูคริสต์การที่เขาลงทุนเจาะหลังคาเพื่อนบ้านผมไม่รู้บ้านใครเสี่ยงนะครับไปเจาะเขาก็จะคิดยังไงพยายามเข้ามาสุดความสามารถทำไมเขาต้องทำขนาดนี้เพราะเขาเชื่อครับเขาเชื่อว่าพระเยซูรักษาผมได้ผมเป็นง่อยผมเจ็บปวดมาทั้งชีวิตผมทำอะไรไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วผมคิดว่าพระเยซูช่วยผมได้ผมทำทุกวิธีทาง4คนนั้นผมไม่รู้ว่าอาจจะรับจ้างมาก็ได้เลือกให้ช่วยๆหน่อยคนไปหาพระเยซูหน่อยทำไม่ได้จอดอังคารเลยเขาพยายามอย่างมากเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูจะรักษาเขาได้แล้วเมื่อพระเยซูเห็นเขาณตอนนั้นคนนี้มีความเชื่อในเราบาปของท่านรับการอภัยเขารอดและได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้านิรันดร์อยู่บนสวรรค์นิรันดร์ไม่ตายไม่ร้องไห้ไม่มีความทุกข์โศกเจอแต่ความรักไม่เจอความเกลียดชังไม่เจอการหักหลังเขาจะอยู่บนสวรรค์นิรันดร์เพราะเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าชายคนนี้นะครับชนง่อยไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่คนที่เก่งกาจไม่ได้มีความสามารถอะไรไม่มีแม้กระทั่งปัญญาที่จะลุกขึ้นนั่งไม่มีแม้กระทั่งปัญญาที่จะลุกขึ้นเดินเขาไม่สามารถไปหาพระเยซูได้แต่เขาเรื่องนี้กำลังบอกอะไรเรากับทุกคนว่าแต่พระคัมภีร์บอกว่าสาเหตุที่เขามาหาพระเยซูได้เพราะอะไรยอห์นบทที่6ข้อ37สารพัดที่พระบิดาประทานแก่เราแก่พระเยซูจะมาหาเราและคนที่มาหาพระองค์ใครคนที่มาหาพระเยซูพระเยซูจะไม่ขับไล่สักคนยอห์นบทที่6ข้อ44ไม่มีใครมาถึงเราได้เราได้คือพระเยซูไม่มีใครมาถึงพระเยซูได้นอกจากพระบิดาจะทรงใช้เรามาและจะทรงชักนำเขามาหาเราและเราจะให้คนนั้นเป็นขึ้นในวันสุดท้ายคนที่มาหาพระเยซูได้เราอาจจะมีเหตุการณ์ที่ประหลาดที่อยู่ดีๆอย่างผมนั่งอ่านเว็บไซต์ฟังเพลงดูดกัญชาแล้วนั่งคิดแล้วเชื่อในพระเยซูคริสต์เหตุการณ์นั้นคือพระบิดาชักนำผมมาหาพระเยซูชายง่อยคนนี้ถูกพระบิดา พระเจ้ากำหนดให้เขามาหาพระเยซูหรือใครบางคนที่อาจจะมาโบสถ์โดยความบังเอิญแต่ความบังเอิญนั้นถูกกำหนดไปแล้วจากพระบิดาชักนำเขามาหาพระเยซูยอห์นบทที่6ข้อ65แล้วพระองค์ตรัสว่าเพราะเหตุนี้เราจึงบอกพวกท่านว่าไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาจะโปรดคนนั้นการที่ใครคนนึงมาเชื่อในพระเจ้าเป็นเพราะว่าพระบิดาชื่นชอบหรือโปรดปรานเรารักเราเราจึงมาหาพระเจ้าได้ผมจะพูดเรื่องนี้อีกหลายๆข้อนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะยอห์นบทที่10ข้อ26พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราแกะนั้นหมายถึงผู้เชื่อนะครับแกะนั้นหมายถึงผู้เชื่อประทานผู้เชื่อให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีใครชิงจากพระหัตถ์พระบิดาได้หมายความว่าพระเจ้าเลือกเราเลือกเราและพระบิดาส่งพระบุตรลงมาในโลกแล้วพระบิดาทำให้เราเชื่อในพระบุตรไปหาพระบุตรและไม่มีใครแย่งชิงหรือทำลายแผนการที่พระบิดาตั้งไว้แล้วว่าคนนี้จะรอดคนนี้จะรอดไม่มีใครทำลายได้ไม่มีใครทำลายแผนการนี้ได้ถ้าพระเจ้ากำหนดไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างผมร้านกาแฟต้องเกิดมันเกิดจะทำบวชมันทำไม่ได้เราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้แต่พระเจ้าไม่เหมือนเราครับพระเจ้าควบคุมได้ทุกสถานการณ์ทุกอย่างพระเจ้าควบคุมได้ฉะนั้นคนที่มาเชื่อในพระองค์ท่านอย่าคิดว่าท่านฉลาดนะครับท่านอย่าคิดว่าท่านรอบรู้หรือใช้ความสามารถในมันสมองท่านคิดแล้วเชื่อในพระองค์ไม่ครับเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชเป็นเรื่องของอำนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าทำให้เรามาเชื่อในพระองค์ท่านอาจจะมาเชื่อเพราะคลิปวิดีโอท่านอาจจะมาเชื่อเพราะเหตุการณ์ต่างๆบางคนมาเชื่อเพราะว่าดูสภาพอากาศบางคนดูดวงดาวก็เชื่อในพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อที่5พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทัยของและพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้ากำหนดเราไว้ล่วงหน้าก่อนสร้างโลกนี้ว่าจะให้เราได้รับความรอดและอยู่บนสวรรค์นิรันดร์วางกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ววันหนึ่งพระองค์ทำให้ท่านเชื่อพระองค์ทำให้ท่านตื่นจากความตายฝ่ายวิญญาณแล้วท่านเชื่อในพระองค์ฉะนั้นเราทุกคนถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าให้ได้รับความรอดคริสเตียนทุกคนถูกกำหนดล่วงหน้ากันแล้วว่าได้รับความรอดแม้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำบาปแม้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยทำชั่วร้ายแม้ว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ทะเลาะกันมีปัญหาต่างๆชีวิตล้มเหลวผมทำบาปมามากมายผมได้รับความรอดเพราะผมถูกเลือกไว้แล้วฉะนั้นความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำดีขึ้นอยู่กับพระเจ้าซึ่งในตอนนี้คนง่อยเปรียบเสมือนเรานี่แหละเราเป็นคนง่อยฝ่ายวิญญาณที่ไม่สามารถจะรู้จักพระเจ้าได้เราไม่สามารถไปหาพระองค์ได้เราไม่สามารถทำอะไรได้ในตัวเองได้เราไม่สามารถทำดีเพื่อให้สู่มาตรฐานของพระองค์ได้และพระบิดาพาเรามาหาพระองค์จิตวิญญาณของเราไม่สามารถอย่างรู้ถึงพระเจ้าได้เราไม่ได้สนใจพระเจ้าตั้งแต่เกิดเราสนใจเกมเซ็กยาเสพติดชีวิตเงินทองความโลภแต่วันหนึ่งพระบิดาชักนำเรามาเหมือนคนง่อยที่เราไม่สามารถไปหาพระองค์เองได้จำไว้นะครับที่พวกท่านทุกคนสนใจเรื่องพระเจ้าขึ้นมาที่พวกท่านมาเป็นคริสเตียนที่ท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นเพราะพระบิดาเลือกท่านและทำให้ท่านมาเชื่อในพระเยซูคริสต์พระบิดาทำทั้งนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นเพราะการตัดสินใจของเราอย่าคิดพระคัมภีร์ไม่เคยพูดว่าเราเป็นต้องตัดสินใจแล้วเชื่อเองแต่พระเจ้าจะให้ความสนใจและความเชื่อกับเราฉะนั้นสรุปว่าคนง่อยคนนี้ได้รับความรอดคนง่อยได้รับความรอดเรามาดูข้อที่3 เมื่อได้ยินดังนั้นธรรมาจารย์พวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าข้ออะไรเดี๋ยวมาดูกันข้อ4พระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านจึงคิดการชั่วอยู่ในใจธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือใครธรรมาจารย์คือคนที่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์เดิมคือโปรเฟสชั่นอลในการอ่านและสอนพระคัมภีร์เดิมรู้จักพระคัมภีร์เดิมเขาเป็นนักศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิมนักวิชาการแล้วเขาได้ยินพระเยซูพูดว่าบาปของท่านได้รับการอภัยลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของท่านได้รับการอภัยนักศาสนศาสตร์หรือนักวิชาการคนนี้ที่ชำนาญในพระคัมภีร์กำลังคิดว่าเมื่อพระเยซูพูดแบบนี้พระเยซูกำลังหมิ่นประมาทพระเจ้ากำลังหมิ่นว่าก็มีเฉพาะพระเจ้าที่ให้อภัยมนุษย์ได้มนุษย์คนบาปอย่างเราไม่สามารถให้อภัยความบาปของเราเพราะความบาปของเราที่ทำใช่เราอาจจะทำผิดแต่คนนู้นคนนี้แต่ความบาปจริงเราทำผิดต่อพระองค์โดยตรงและมีพระองค์คนเดียวที่สามารถให้อภัยบาปเราได้มีแค่พระเจ้าองค์เดียวที่สามารถให้อภัยบาปเราได้แล้วพระเยซูผู้เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วพูดว่าบาปของท่านรับการอภัยคุณคิดว่าคุณเป็นพระเจ้าเหรอคุณคิดว่าคุณให้อภัยบาปคนนี้ได้เหรอเขาก็เลยคิดในใจว่าคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านักศาสนศาสตร์คนนี้ธรรมาจารย์คนนี้อาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์เดิมคิดไต่ตองรู้ทันทีเลยว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าซึ่งพระเยซูโชว์หรือสำแดงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ออกมาพระเยซูบอกว่าพระเยซูทรงทราบความคิดทรงทราบความคิดในใจของเขาจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านคิดชั่วพี่น้องครับการคิดว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าคือการคิดชั่วมุสลิมพยานพระเยโฮวาห์มอร์มอนที่ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าหรือพระเจ้าไม่มีจริงนี่คือความชั่วพระเยซูเป็นคนพูดเองครับพระเยซูแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งจิตใจของใครที่นั่งอยู่พระองค์รู้ได้และพระองค์ตอบคำถามในใจว่าทำไมท่านคิดแบบนี้ทำไมท่านพูดอย่างนี้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้สองพงศาวดารบทที่6ข้อ30ผมจะอ่านให้ฟังนะครับขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์สดับหมายความว่าฟังนะครับขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงอภัยแล้วประทานแก่แต่ละคนตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาด้วยพระองค์ทรงทราบจิตใจเพราะพระองค์เท่านั้นทรงทราบจิตใจของมนุษย์มีเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่ทราบความคิดตอนนี้เด็กกำลังคิดอะไรตอนนี้พี่รักกำลังคิดอะไรมีแต่พระเจ้ารู้และพระเยซูบอกว่าทำไมท่านคิดชั่วแบบนั้นหลักฐานที่พระเยซูสำแดงออกมาแสดงออกมาพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ไม่ได้หมิ่นประมาทพระองค์เองแต่ฟาริสีหรือธรรมอาจารย์คนนั้นต่างหากกำลังหมิ่นประมาทพระเจ้าอยู่กำลังคิดว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแล้วให้อภัยบาปในสายตาของธรรมอาจารย์คนนี้พระเยซูเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ทำการอัศจรรย์แปลกประหลาดได้ฉะนั้นการที่ฟาริสีธรรมอาจารย์คนนี้คิดแบบนี้กับพระเยซูพระเยซูบอกว่าเป็นการคิดชั่วและพระองค์ก็สำแดงให้เห็นเลยว่านี่แหละเราเนี่ยเป็นพระเจ้าเรารู้จักความคิดของพวกท่านท่านคิดในใจนะอันนี้เขาคิดในใจนะเขาไม่ได้พูดออกมาฉะนั้นพระเยซูเลยแสดงหลักฐานต่อไปนี้อย่างเหนือชั้นให้เขาเห็นว่าข้อ5ข้อ6ข้อ7การที่พูดว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยกับการที่พูดว่าจงลุกขึ้นยืนบอกคนง่ายให้ลุกขึ้นยืนแบบไหนจะง่ายกว่ากันบาปได้รับการอภัยกับคนง่ายลุกขึ้นยืนแบบไหนจะง่ายกว่ากันทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกนี้ที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนง่อยว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนที่ไปบ้านกลับไปบ้านของท่านเขาจึงลุกขึ้นไปบ้านพระเยซูแสดงหลักฐานให้เห็นถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าโอเคท่านไม่เชื่อใช่ไหมตอนแรกบาปได้รับการอภัยท่านไม่เชื่อมนุษย์สมมตินะครับมนุษย์อาจจะพูดได้ ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่พระเจ้าอ้อยบาปของอ้อยได้รับการอภัยก็พูดง่ายนะแต่อภัยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่พระเยซูแสดงให้เห็นว่าอันนี้คือเรื่องจริงบาปของท่านได้รับการอภัยและเราจะทำให้เห็นว่าการรักษาก็หายได้แสดงความเป็นพระเจ้าออกมาว่าเรานี่แหละทำได้เราให้อภัยบาปและสั่งให้คนง่ายลุกขึ้นได้มนุษย์อาจจะพูดได้ว่าง่ายๆบาปได้รับการอภัยแต่มนุษย์ไม่สามารถสั่งให้คนง่ายลุกขึ้นยืนได้ไม่มีใครในโลกครับที่สั่งให้คนป่วยลุกขึ้นยืนได้คนง่อยนะครับจะเอานิ้วแกะออกยังไงก็ช่างมันไม่ออกครับทั้งชีวิตนะครับมนุษย์ไม่สามารถสั่งได้พระเยซูสั่งแล้วคนนั้นก็ลุกขึ้นมาแสดงหลักฐานว่าโอเคท่านไม่เชื่อใช่ไหมบาปได้รับการอภัยอ่ะเราสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นอันไหนมันจะง่ายกันอันไหนมนุษย์จะทำได้พระองค์ทำได้ทั้งสองนะครับพระเจ้าพระเยซูคริสต์กำลังแสดงและโชว์ให้ธรรมจารย์เห็นว่าพระองค์เป็นใครมัทธิวกำลังบันทึกว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์เป็นใครเป็นมนุษย์คนหนึ่งและเป็นพระเจ้าในตัวมนุษย์พระองค์อยู่บนสวรรค์เสด็จลงมากลายเป็นมนุษย์และมีในจิตวิญญาณของพระองค์เป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้าดูที่ข้อที่8นะครับเมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นเขาก็เกรงกลัวพากันสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์พี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเราจะสั่งให้คนง่อยลุกขึ้นเดินได้ทั้งนี้เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์หมายถึงว่าท่านจะรู้ว่าไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์ที่จะให้อภัยหรือสั่งคนลุกขึ้นเดินได้แต่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้สั่งได้ด้วยและประชาชนได้เห็นเขาก็รู้สึกตกใจเกรงกลัวพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าโหดีจังเลยขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแต่เหตุผลที่เขาสรรเสริญพาการสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานสิทธิอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ผมอ่านดูสรรเสริญพระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนั้นแก่มนุษย์ผมขอเดาว่าพวกเขาก็คือฝูงชนยังมองว่าพระเยซูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้รับสิทธิอำนาจทำให้หายทำให้อภัยบาปได้ให้พระเจ้าให้อำนาจแก่พระเยซูพระเยซูยังไม่ใช่พระเจ้าเพราะพวกเขาจับพระองค์ไปตึงเหมือนเดิมหรืออีกในมุมหนึ่งอาจจะเขาเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้กับพระเยซูในการทำสิ่งนี้นะครับพี่น้องก็เลือกเอาแล้วกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในตอนนี้มาดูข้อที่9ข้อที่10พระเยซูเสด็จไปเลยตำบลนั้นไปก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์ประทับและเสวยอาหารอยู่ในบ้านมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูและกับบรรดาสาวกของพระองค์พระเยซูคริสต์เสด็จไปอีกตำบลหนึ่งหมู่บ้านใกล้ๆพระองค์เรียกชายคนหนึ่งให้ติดตามพระองค์ตามเรามาชายคนนี้แหละครับเป็นคนที่บันทึกข้อพระคัมภีร์ที่เรากำลังเรียนอยู่พระเยซูเรียกมัทธิวคนเก็บภาษีคนที่เราอ่านมัทธิวบทที่9คนนี้แหละครับคือคนที่เขียนคนที่บันทึกพระเยซูเรียกคนนี้และมัทธิวเนี่ยเป็นคนเก็บภาษีผมยกตัวอย่างนี้นะครับอธิบายให้พี่น้องเข้าใจคนเก็บภาษีเป็นอาชีพที่คนอิสราเอลเกลียดชังเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยไม่ใช่อิสราเอลแต่เป็นรัฐบาลทหารนะครับแต่ไม่ใช่ทหารบ้านเรานะเป็นทหารบ้านอื่นก็คือของโรมแล้วโรมเนี่ยครอบของนั้นแล้วก็ขูดรีดภาษีจากประชาชนแล้วคนอิสราเอลเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นสัมภาระเนี่ยเก็บภาษีเนี่ย คนก็จะเกลียดชังไอ้นี่ทรยศชาติเขามาข่มเหงเราเรายังข่มเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนอยู่เป็นอาชีพที่คนเกลียดแต่มันรวยครับมันได้เงินเยอะคนจะเกลียดแล้วคนก็จะไม่ชอบพระเยซูเรียกคนแบบนี้คนที่เกลียดคนที่เป็นอาชีพที่เกลียดในอิสราเอลเรียกเข้ามาติดตามพระเยซูลองนึกภาพนะครับคนภาษีคนเก็บภาษีเป็นอาชีพที่คนเกลียดในอิสราเอลไม่ชอบพระเยซูเรียกเขามาติดตามพระองค์แล้วพระเยซูไปนอนบ้านเขาไปกินข้าวบ้านเขาแล้วบางทีบอกว่าพระองค์ชวนคนบาปคนอื่นๆที่คนอิสราเอลในสังคมนั้นบอกว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ชั่วพระเยซูคิดเรียกเข้ามาในบ้านแล้วกินอาหารร่วมกับพระองค์คนบาปเนี่ยจริงๆมนุษย์ทุกคนก็เป็นคนบาปแต่พระคัมภีร์ระบุไว้น่าจะเป็นว่าคนนั้นสังคมมองว่าเป็นคนไม่ดีและไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้ตามพระเจ้าเหมือนฟาริสีหรือธรรมอาจารย์ไม่ได้เป็นคนดีจริงๆพระเยซูเรียกเข้ามาอยู่ท่านลองคิดดูคนอื่นจะมองพระเยซูยังไงท่านดูเหมือนกษัตริย์ที่จะมาท่านดูเหมือนคนที่พระเจ้าสัญญาแต่ท่านทำตัวแบบนี้เหรอทำไมท่านไม่คบกับแบบอาจารย์ทำไมไปอยู่ในพระวิหารดีแต่งตัวให้มันดูดีมีฟาริสีมีมหาปุโรหิตในพระวิหารเป็นเพื่อนกันเขาจะได้เห็นว่าพระองค์เป็นคนของพระเจ้าหรือเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นครับพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นพระองค์ไม่ได้มีสังคมแบบนั้นพระองค์มาเรียกคนบาปครับพระองค์มาเรียกท่านทุกคนพระองค์ไม่ได้มาเรียกคนชอบธรรมนะครับแต่เมื่อฟาริสีเห็นในข้อที่11เมื่อฟาริสีเห็นเขากล่าวกับสาวกพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปในข้อที่11พี่น้องดูก็ได้ทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนบาปเขาตั้งข้อสังเกตเลยว่านี่มันไม่สมควรนะมันไม่สมควรที่อาจารย์ของท่านที่สอนพระคัมภีร์เนี่ยจะไปนั่งร่วมกินกับคนบาปแล้วสมัยนั้นนะครับการกินเนี่ยมันกินเหล้านะครับกินไวน์กินก็คงจะระดับนึงแหละครับอาจจะไม่ได้ถึงกับเมาแต่เพราะเขากินเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมของเขาฟาริสีก็ตั้งคำถามในแง่ลบกับพระเยซูซึ่งพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาตั้งคำถามแง่ลบกับพระองค์จากก่อนหน้านี้เขากล่าวหาว่าพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าเขานี่แหละตอนนี้เขากำลังหมิ่นประมาทพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าเขาเป็นคนที่ดูถูกพระเจ้าอยู่เพราะว่าหัวใจของพระบิดาส่งพระบุตรลงมาเพื่อช่วยคนบาปและเขากำลังดูถูกว่าพระเยซูไปสูงสิงไปใช้ชีวิตร่วมกับคนบาปไม่เวิร์กไม่ดีฟาริสีกำลังดูหมิ่นพระเจ้าอยู่นะดูข้อที่12เมื่อพระเยซูได้ยินแล้วก็ตรัสว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการท่านจงไปเรียนความหมายของคัมภีร์ข้อนี้ว่าที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาด้วยว่าเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเรียกคนบาปฟังให้ดีนะครับใครก็ช่างในโลกนี้ที่คิดว่าตนเองแน่ผมดีผมไม่ต้องพึ่งใครตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผมไม่พึ่งใครผมจะรับผิดชอบการกระทำของผมเองฉันไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรฉันโอเคอยู่ฉันไม่ใช่คนบาปนะฉันไม่ต้องการให้พระเจ้ามาช่วยฉันฉันจะดำเนินชีวิตของฉันเองคนแบบนี้คือคนที่แข็งแรงครับไม่ต้องการหมอคนที่พระเยซูพูดถึงคือคนที่มั่นใจในตัวเองว่าฉันโอเคฉันไม่ต้องการให้พระเจ้าช่วยคนแบบนี้คือคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนแข็งแรงคนนี้เป็นมะเร็งฝ่ายวิญญาณที่ใกล้จะตายแล้วไปนรกนิรันดร์แล้วไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมามีชีวิตเขาจะต้องไปอยู่ในไฟนี้นั่นคนแข็งแรงคนนี้ป่วยทางจิตวิญญาณแต่ไม่ยอมไปหาหมอ และคนที่มาหาพระเยซูพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อเรียกคนบาปคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการหมอคนที่มาหาพระเยซูคือคนป่วยที่รับรู้ว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนบาปฉันทำบาปมามากมายฉันเป็นคนที่น่าสมเพชและฉันช่วยอะไรตนเองไม่ได้ฉันอยากจะทำดีแต่ฉันก็ทำไม่ได้ฉันอยากจะซื่อสัตย์แต่ฉันก็ทำไม่ได้คนอย่างนี้รู้ตัวเองดีว่าฉันนับวันรอไปนรกฉันรอปล่อยชีวิตไปวันๆเพราะฉันทำอะไรไม่ได้แล้วสภาพสังคมสภาพชีวิตและสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจที่มันไม่แข็งแรงฉันช่วยตัวเองไม่ได้แต่เมื่อเขาพบพระเยซูเขาพบหมอที่สามารถรักษาและช่วยเขาได้พระเยซูกลายเป็นความหวังสำหรับคนบาปพระเยซูเป็นผู้ที่จะช่วยให้เขาหายโรคของความชั่วที่อยู่ในจิตวิญญาณเขาพระเยซูคือหมอฝ่ายวิญญาณครับพระเยซูคือแพทย์ผู้ประเสริฐพระคัมภีร์กล่าวถึงพระองค์นั้นสดุดีบทที่103ข้อ2กับข้อ4จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของเจ้าผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้าจากหลุมมรณะผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้กับเจ้าพระเยซูคริสต์คือผู้ที่จะมารักษาจิตวิญญาณของมนุษย์เรามีโรคฝ่ายวิญญาณนะครับคือความชั่วและพระองค์จัดการมันบนไม้กางเขนผู้ใดที่มองจะหายโรคผู้ใดที่เชื่อผู้ใดที่ยอมรับจะหายโรคเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับเราอาจจะไม่ได้รวยขึ้นเราอาจจะไม่ได้เรียนเก่งขึ้นครอบครัวเราอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะถูกรักษาคือความชั่วนะมันไม่รักษาปุ๊บแล้วหายมันจะค่อยๆแค่มองและเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะหายพระเยซูคริสต์เป็นหมอเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐและพระเยซูสั่งให้ธรรมจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์ว่าจงไปเรียนมาใหม่จงไปเรียนความหมายในข้อนี้มาใหม่คือเราผสมความเมตตาไม่ผสมเครื่องสัตวบูชาหมายความว่ายังไงเดี๋ยวเราจะเรียนด้วยกันตอนนี้พระเยซูสั่งให้ธรรมจารย์ไปเรียนมาใหม่ลองคิดดูนะครับถ้าผมสั่งศาสนาจารย์ด็อกเตอร์จุดๆไปเรียนข้อนี้มาใหม่นะมันจะดูแบบน่ากลัวขนาดไหนนะครับพระเยซูสั่งให้ไปเรียนมาใหม่ข้อนี้อยู่ไหนอยู่ในพระธรรมโฮชยาบทที่6ข้อ6พระธรรมโฮชยาบทที่6ข้อ6ผมจะอ่านนะครับเพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเขาทั้งตัวความหมายอยู่ท้ายข้อครับเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้าไม่ยิ่งกว่าคือเครื่องสัตว์บูชาต้องทำเพื่อให้แสดงให้เห็นว่าเครื่องของบูชานั้นเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่ยิ่งกว่านั้นเครื่องสัตว์บูชาคือการรู้จักพระเจ้าผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ให้ธรรมจารย์ไปเรียนมาใหม่มันหมายถึงอะไรนะครับประเด็นที่สำคัญในตอนนี้คือเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวพระเยซูลงมาจากสวรรค์พระเจ้าลงมาจากสวรรค์เพราะเราเมตตาคนบาปเราลงมาจากสวรรค์เพื่อที่ให้คนบาปคืนดีกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์จริงๆเราไม่คู่ควรกับพระเจ้าหรอกเราไม่ควรรู้จักกับพระองค์เราไม่เหมาะสมเพราะว่าความสะอาดกับความสกปรกเข้ากันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่คู่ควรกับพระเจ้าเราควรอยู่ในนรกนี่แหละไม่ใช่สวรรค์แต่ เราหมายถึงพระเยซูเมตตามนุษย์คนบาปและอยากให้มนุษย์คนบาปรู้จักคืนดีเป็นเพื่อนกับพระองค์อีกครั้งพระเจ้าอยากให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์เราจึงลงมารักษาให้พวกท่านหายเราจึงลงมารักษาให้มนุษย์หายจากความบาปแต่เมื่อฟาริสีเห็นพระเยซูนั่งกับคนบาปฟาริสีคิดว่าทำไมนั่งกับคนอย่างนี้พระเยซูต้องการให้เรารู้จักพระองค์มากกว่าสิ่งที่เราทำครับพระเยซูต้องการให้เราคืนดีกับพระองค์มากกว่าสิ่งที่ท่านทำดีหรือทำดีพร้อมพระเยซูไม่ได้ต้องการความดีจากท่านเพราะท่านไม่มีความดีพระองค์ไม่ต้องการให้เราทำบุญหรือทำดีแต่พระองค์ต้องการให้เราคืนดีและรู้จักกับพระเจ้าและเมื่อฟาริสีเห็นพระเยซูเขากลับมองข้อปฏิบัติที่ถูกต้องมองถึงความเหมาะสมของสังคมเขามองถึงการวางตัวที่เหมาะสมเขาเห็นความเมตตาของพระเจ้าแต่เขากลับคิดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามเขากลับนึกถึงความถูกต้องที่ควรทำพระเจ้าลงมาเพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพระเจ้ามาเพื่อจะคืนดีกับคนบาปเพื่อจะช่วยมนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์จะให้มนุษย์เป็นครอบครัวของพระองค์เมื่อพระองค์มานั่งกับคนบาปฟาริสีคิดทำไมไม่ทำดีทำไมไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องทำไมไม่ทำสิ่งที่เหมาะสมเขากลับนึกถึงกฎข้อระเบียบที่มันไม่จำเป็นฉะนั้นพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เรารู้จักกับพระเจ้าเครื่องสัตยาบูชาถ้ามองดูอีกมุมหนึ่งมันคือความเพียรพร้อมและความดีความตั้งใจที่เราจะทำตามบทบัญญัติฟาริสีนึกถึงตรงนั้นครับเราประสงค์ความเมตตามากกว่าเครื่องสัตยาบูชาฟาริสีไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์มาเป็นเพื่อนพระองค์รู้จักพระองค์เข้ามาหาพระองค์แต่ฟาริสีคิดว่าผมต้องทำดีผมต้องเป็นคนดีผมต้อง1 2 3 4 5ให้มันเรียบร้อยเพื่อที่พระเจ้าจะยอมรับพระองค์ไม่ต้องการให้ทำดีพระองค์ต้องการไปหาพระเจ้าต้องการพระบิดาต้องการให้เราไปหาพระเยซูเพื่อเราจะเป็นคนดีนั่นเองแต่ไม่ใช่ทำดีโดยความพยายามของท่านเพราะท่านเป็นคนชั่วจิตวิญญาณของเราเป็นคนง่อยครับเราไม่สามารถทำดีได้เราเป็นคนบาปฉะนั้นพี่น้องดูข้อ1ถึงข้อ13มาแล้วผมขอสรุปว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเพื่อเรียกคนบาปเรียกคนที่จะเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์และตอนนี้ใครเชื่อในพระองค์อยู่ในอาณาจักรของพระองค์และเราจะอยู่ตลอดไปเราจะไม่มีทางพากจากความรักของพระเจ้าได้ขอให้พี่น้องอ่านข้อนี้ได้เรียนข้อนี้รักพระองค์มากขึ้นอธิษฐานกับพระองค์มากขึ้นขอกับพระองค์พระองค์ได้ยินทุกอย่างไม่ต้องพูดก็ได้ได้ยินในจิตใจของเราขอเราเชื่อและถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ